Pán Halík, začnem tak osobne. 13. marca 2013, keď kardinál Diakon vyšiel na ten balkón Baziliky svätého Petra a oznámil, že novým pápežom sa stal Jorge Maria Bergoglio. Na tom námestí, kde som aj ja teda bol, zašumala taká otázka, kto je to? Toto meno sa nespomínalo medzi favoritmi konkláve. Čo ste si vy pomysleli, keď ste počuli toto meno?
Ja si moc dobře pamatuju na ten březnový večer. Ja som zrovna měl přednášku v jedné farnosti na okraji Prahy a najednou mě zazvonil telefon, volala televize česká, okamžitě přijeďte, už je bílý kouř nad Vatikánem, papež byl zvolen, nikdo nevíme, kdo to je, přijeďte, komentujte. Tak jsme se tam setkali s dnešním panem biskupem Holubem a jedním církevním historikem, no a na pjatě jsme očekávali a hned jsme měli komentovat jméno, které jsme neznali, nikdo z nás. Ale mně se okamžitě při těch prvních slovech rozsvítilo několik věcí, které jsem tam komentoval. Jednak velikým znamením bylo to jméno. Jméno je vždycky určitý program. Zvolil si neobvyklé jméno František. To znamená, František je symbolem chudých, že to bude papež chudých. František je také s patronem ekologických snah, čili to bude papež, který bude mluvit o té odpovědnosti křesťanů za životní prostředí, za přírodu. Pak také František byl reformní postavou. Svatý František uslyšel ten boží hlas, Františku, jdi a oprav můj dům. A já si myslím, že papež František přesně toto dělá. Slyšel ten hlas, jdi a oprav můj dům. To, co nás hned upoutalo, bylo to, jak vystoupil. On, všimli jsme si, že nemá prostě všechny ty parády, které vždycky doprovázely ten první vstup papeže na balkon svatého Petra. Přišel v té prosté bílé klerice a pozdravil bonaséra civilním pozdravem. Čili to ukazovalo určitý styl. No a pak to, že to papež jezuita, to mě naplnilo velikým nadšením, protože mám jezuity rád jako jednak takovou intelektuální elitu v církvi a řád, který ve své většině, samozřejmě ne ve všech svých členech, ale je velmi senzitivní k těm potřebám doby. No a také, že je to papež z toho dynamického kontinentu, latinskoamerického kontinentu, takže okamžitě, jak si se v nás rozsvítilo takové světlo naděje, no a musím říct, že ta naděje nás nesklamala.
Bergoglio sa ujal úradu v takej ťažkej situácii, keď potom, čo vyplávali sexuálne škandály, zdalo sa, že cirkev sa zmieta v kríze. Odstúpil dokonca pápež Benedikt XVI, čo je teda taký nevydaný krok. Akú odpoveď prinesol František na túto situáciu?
Ja myslím, že papež František si veľmi dobře uviedomil, že tyhle ty skandály nejsou nejaká okrajová vec. Ja o tom teďka hodne píšu a přednáším. Že je to nieco podobného, ako byly ty skandály s prodejem odpustků pred reformací. To sa také zdálo, že je to jenom taková okrajová záležitost, ale pak se ukázalo, pak to vlastne odstartovalo reformaci. Pak se na tomhletom problému ukázalo nieco daleko hlubšího. Vztah církve a moci, církve a peněz, laiků a kléru. A také tahle ta záležitost, která se zdála, že bude jenom víceméně okrajová, konec konců to zneužívání je i mimo církev a týká se to vlastně mizivého procenta kněží a je to možné bagatelizovat, jak to někteří biskupové do dneška bagatelizují, ale papež František velmi jasnozřivě podal diagnózu. Tím hlavním problémem je klerikalismus, je zneužívání moci a autority v církvi. A myslím, že se velice zaměřil na ten zápas s klerikalismem a v tomto smyslu, já myslím, že odstartoval skutečně novou reformu. My potřebujeme novou reformaci, ale asi to nemusí být taková reformace, která se zaměří jenom na ty záležitosti struktur, která by vedla možná ke schizmatu, ale já myslím, že velikou inspirací je tady ta katolická reformace takových postav, jako byl Jan od Kříže, Terezie z Ávily, svatý Ignác z Loyoli, a kteří vlastně byli velcí mystikové duchovní postavy, ale proměnili atmosféru v církvi. A já si myslím, že tohle je dneska potřeba, že papež František o toto usiluje, ale samozřejmě záleží, aby bylo hodně pastýřů církve, ale i křesťanských myslitelů, kteří ty jeho impulzy budou dále rozpracovávat a uvádět do života.
Vy jste to už naznačili, je to prvý pápež z Južnej Ameriky, je to prvý pápež jezuita. Tento kontext, ako sa to odzrkadluje v tom jeho pohľade na človeka a tie predstavy o tom, ako by teda cirkev mala vyzerať?
Velice zřetelně. Ta latinskoamerická církev je velmi dynamická a to, co velmi silně poznamenalo tu latinskoamerickou teologii, byla takzvaná teologie osvobození. A on také je jí částečně inspirován. U nás jsme měli trošku takovou hrůzu a předsudky, to je něco, co je levicové, co nějak koketuje s marxismem a také někteří začali říkat, tenhle ten papež je marxista, ne-li komunista, to je nesmysl. On je vlastně pro ty komunisty velmi nebezpečný, protože on říká, člověk nemusí být komunistou, aby se zastával chudých. Ti komunisté nám, on říká, ukradli náš prapor. To je to, co my máme prosazovat, to solidaritu s chudými, s lidmi na okraji. A čili to je něco, co byl důležitý důraz té teologie osvobození. Měla své krajní představitele, ale ten hlavní proud, zejména těch, kteří vystřízlivěli z těch iluzí, že by třeba ten socialismus tak, jak byl na východě, mohl být nějakou alternativou kapitalismu. On má velmi tvrdou kritiku toho divokého kapitalismu. Ten, který také se ujal hodně i v našich zemích po pádu komunismu, ale v žádném případě to není nějaký levicový socialista. Je to opravdový křesťan, který ukazuje, že ta solidarita s chudými, sociální spravedlnost je něco, co bytostně patří k duchu evangelia.
Pápež František sa od začiatku zdal veľmi taký spontánny. Na druhej strane sa ukazoval, ako keby, že bude mať problémy s tou vatikánskou štruktúrou. Odmietol bývať v apoštolskom paláci, nenosil tie povestné červené topánky, ale na druhej strane nemal problém zobrať telefón a zatelefonovať niekomu, k tomu napísal nejaký list o svojich trápeniach, alebo si len tak odskočiť do optiky pre nové okuliare. Ako by búral tradičné očakávania, ako sa má pápež správať. Čo mi teda iný ako jeho predchodcovia?
Tie jeho predchúdci byli vlastne dobrými papeži pro určitou dobu, ktorá skončí. Jan Pavel II. I Benedikt vlastně naplnili jednu důležitou úlohu církve vyrovnat se s modernitou. To byl také úkol druhého vatikánského koncilu. Ale ta modernita skončila. Dnes žijeme v postmoderní době a potřebujeme, jsou nová znamení času. A čili pro tuto dobu by ani papež Jan Pavel II. Při vší úctě k jeho svatosti, ani Benedikt při vší úctě k jeho učenosti, by nebyli těmi správnými papeži. Tím správným papežem pro tuto dobu je papež František. A ten jeho osobní styl je něco, co mu právem podmaňuje srdce lidí i mimo církev. Já si myslím, že je strašně důležité, že on si vybral třeba ten obyčejný byt a vystěhoval se z toho apoštolského paláce. Víte, on velice člověka formuje to prostředí. Já si pamatuju na jednoho mého přítele, který když se stal biskupem a přišel do toho paláce, tak najednou mi říkal, podívej se, když sem chodí ty politici, tak si uvědomují, že ta církev je mocnost, tady vidí prostě to zlato a ty mramorové schody. Já jsem říkal, no prosím tě, to je Potěmkinová vesnice, že to je něco, co církev hrála prostě v té době, když byl vystavěn palác, v té barokní době. A dneska je v úplně jiné situaci, když si budeme hrát na to, že jsme jaksi přímými pokračovateli téhleté mocné církve, tak budeme naprosto směšní. Že? A člověka to formuje. Já jsem taky nějakou dobu pracoval ve Vatikánu. Připravoval jsem tu první návštěvu papeže v Československu a velmi si pamatuju, když jsem procházel tou bronzovou branou a teďka mě tam zdávali česti a hlapartníci a prostě jsem tam chodil v tom kolárku. A takže už jsem za chvilinku to na mě taky působilo. Já jsem si říkal, tak kdybych tady byl ještě chvíli, tak už asi dělám taková ta gesta. Tak jsem si musel říct, každý večer jsem se posadil před zrcadlo, vyplál jsem na sebe jazyk a velice jsem se sobě smál. A já si myslím, tohle je strašně třeba. Prostě, aby se člověk nestal takovou loutkou toho prostředí. Takže on tím svou lidskostí a tou obyčejností svého projevu opravdu odpovídá tomu stylu evangelia a oslovuje srdce lidí. To je hrozně důležité, že tohle to dělá.
Jeho velmi takovou oblíbenou tému je milosrdenstvo. To asi nie je náhoda.
Ano, já si myslím, že on vlastně zavádí takovou revoluci milosrdenství. Jo? On není nějaký progresivní papež, který by měnil dogmata, to je nesmysl. On je vlastně relativně v tom tlumočení nauky jako takové, relativně konzervativní, ale on mění ten pastorační styl. A to je to důležité. To je skutečně revoluce milosrdenství. On není progresivní, on je milosrdný. A on jaksi má otevřené srdce pro potřeby lidí. A to je to, co je důležité. Dogmata, ty věci to jsou sekundární, ale to, co je nejpřesvědčivější, to je, jaký člověk je, jak se chová, jaký má vztah k druhým. A tady papež skutečně přináší to ježíšovské, to evangelijní.
Nie všetkým, ale ten jeho štýl vyhovuje. Narazil najmä na odpor ultrakonzervatívnej časti cirkvi. Dokonca to zašlo tak ďaleko, že niektorí kardináli mu poslali list, v ktorým ho vyzvali, aby sa prihlásil k katolíckej náuke, najmä čo sa týka manželstva. Ako to vnímate? Nikdy sa to predtým nestalo? Ako keby chceli povedať, že pápež jednoducho nie je dobrý katolík? Vy ste hovorili teda, že nie je progresista, takže nie je liberál?
Áno. Ja myslím, že tyhle ty jaksi nálepky liberálové, progresivní, konzervativní sú spíš jaksi z toho politického světa, že v tom církevním bychom si měli na tyhle ty nálepky dávat pozor. Já si myslím, že on skutečně přináší nový styl, ale že se tady opakuje něco, co prochází celými dějinami křesťanství, počínaje Ježíšem Kristem. Ježíš Kristus vlastně svedl veliký zápas s farizeji. Ti farizeové, kteří byli jakousi elitou tehdejší Izraele a byli to jistě lidé úctihodní, ale zapomínali na to milosrdenství a prostě ten zákon byl pro ně víc než ta láska k lidem. A tohle je něco, ten kvas farizejský, jako to mluvil Ježíš, je něco, co je takovým jedem, který vlastně postihuje i některé velmi spravedlivé a úctyhodné lidi v náboženských institucích. To není jenom křesťanství, to je i v ostatních náboženstvích, ale křesťanství má jaksi ve svém DNA to ježíšovské, postavme se proti tomuhle farizeismu, proti těm lidem, kteří, pro které jsou důležité ty paragrafy toho církevního práva proměnit prostě náboženství na systém příkazů a zákazů. To je ten jed farizejský, o kterém mluvil Ježíš. No a ten je stále přítomný v církvi. No a samozřejmě jeho reprezentanty jsou tito lidé, tyhle ty konzervativní kruhy, pro které vlastně náboženství je spíš nástroj k něčemu jinému. Jeden významný americký psycholog rozlišil takové dva typy religiozity. Takzvanou intenzivní a extenzivní, tu vnitřní. Ti lidé, kteří se hlásí ke křesťanství, protože jsou niterně přesvědčeni, že je to pravdivá cesta, tak jsou většinou lidé hodně tolerantní a otevření. Pak jsou lidé, pro které náboženství je nástrojem k něčemu jinému. Pořádku ve společnosti, zachovat ty všechny struktury, které tady byly. Že ti vlastně to náboženství zneužívají a papež František na tohle to jasně ukazuje, zvláště ti, kteří dneska mají takové to identitární náboženství. To slyšíme u některých politiků, že musíme hájit tu naši křesťanskou civilizaci proti muslimům, proti uprchlíkům a dovolávají se křesťanství, ale často jsou to lidé, kteří nikdy evangelium neotevřeli a jejich život a jejich postoje jsou naprosto na té druhé straně. Takže papež proti tomuhle zneužívání náboženství, zejména tomu politickému zneužívání náboženství u těch nacionalistů, národovců, Bůh a národ, že? Tak papež říká, křesťan nemůže být nacionalistou. Nacionalismus to je idolatrie, to je modloslužba, to je vlastně jak si povýšit národ na Boha. To je něco, co jde úplně proti duchu křesťanství, které ze své povahy univerzální. Takže tady samozřejmě papež naráží na tyhle ty lidi, kteří náboženství zneužívají.
Keď to trošku otočím, nemôže to byť aj potom ťažšie pre niektorých bežných veriacich, ktorí sú naučení také v úvodzovkách slepej poslušnosti. Pápež predsa len necháva ako keby niekedy otvorené niektoré tie svoje odpovede, čiže nie je to pre ne potom náročnejšie?
Je to náročnejšie, ale kresťanství je náročná cesta. A ja si myslím, že dneska prochází celý svět velkými změnami. Papež František o tom jasně mluví. Tato doba není jen epochou změn, ale je změnou epochy. A určitý typ náboženství jasně končí. A je třeba, abychom pochopili křesťanství nějak nově a radikálně z jeho centra. Tohleto náboženství, které bylo toho typu prostě udržet tradice a tím hlavním cností je poslušnost, tohle to dodýchává. To nemá vlastně moc perspektivu. No a jestliže máme oslovit prostě normální lidi téhleté doby, tak se tohoto klerikalismu a prostě tohoto typu náboženství musíme vzdát. Samozřejmě je to těžké, zejména v těch zemích, které se chápaly jako ty katolické země, tam jde o tu tradici a tak dále. Tam je to těžší, no ale tam právě dneska je nejrychlejší proces sekularizace. Ten proces sekularizace, to je něco, čemu se vlastně nikdo, přinejmenším v té naší západní civilizaci, nemůže vyhnout. Leckde to bylo zdrženo. Prostě u nás v Čechách máme tu výhodu, že jsme prošli vlastně třemi etapy sekularizace. Jedna byla taková ta sekularizace, kdy české země byly silně industrializované, kdy tady byl významný průmysl, velmi dobrá vzdělanost, byla to především urbání, městská civilizace. No a pro tenhle ten typ civilizace církev dlouho nenašla adekvátní formu, takže tam procházela ta první vlna té sekularizace, té kulturní sekularizace. Pak byla ta vnucená, tvrdá sekularizace pod komunistickým režimem. Dneska je zase taková ta jemná sekularizace, ta mírná, kulturní, že když jsme najednou uprostřed pluralitní společnosti, kde si nemůžeme hrát na to, že budeme prostě tím pilířem té společnosti, jsme jedním z hlasů. Ale musíme se snažit, aby ten hlas byl nějakým způsobem srozumitelný a přesvědčený.
Zdá sa, že najmä tie sekulárne médiá si všímajú najmä vyjadrenia pápeža, ktoré sa týkajú, dajme tomu, sexuality. Je to jedna z vecí, o ktorej sa hovorí, že v tomto smere je cirkev konzervatívna. Napríklad jeho vyjadrenia o znovu zosobášených katolíkoch alebo homosexuáloch. Dokonca musel ako keby dovysvetľovávať tlačový odbor apoštolskej stolice. Je to teda tak, že pápež naozaj mení ten kurz, čo sa týka vzťahu k homosexuálom, k sexualite, postavenia žien v cirkvi, alebo je to naozaj len zmena tónu?
No, je to změna určitého stylu přístupu. Víte, v té oblasti sexuality tam se stala jedna pozoruhodná věc. Součástí té kulturní revoluce okolo roku 68 byla takzvaná sexuální revoluce, kdy přece jenom se tady objevilo nové chápání ženy, nové chápání sexuality. Také přece jenom to byla určitá výzva teologii, aby netrvala jenom na takovém tom aristotelsko-domistickém pojetí lidské přirozenosti, ale aby brala vážně i to, co té sexualitě říká prostě moderní věda. Tak, jako jsme se nemohli prostě trvale bránit změnám v kosmologii a v různých vědeckých pohledech a církev tady v tom často doháněla vlastně ten vědecký pohled, tak je to v té sexualitě také tak. No a na tu sexuální revoluci, místo aby církev jaksi se snažila tam rozlišit, jaksi co je případně nové a možná progresivní a co je opravdu nějakým extrémem, který musí říct ne, tak reagovala panikou. No a v té době, a to bohužel bylo i v té době Jana Pavla II., najednou ta agenda okolo sexuality, ať už to byl protest proti potratům, proti kondomům, proti homosexuálním svazkům, se stal jakoby prvním přikázáním. Takže lidé v té sekulární veřejnosti už dohromady neví, v jakého boha křesťané věří, ale říká, to jsou ti, kteří jsou proti homosexuálním, proti potratům, proti kondomu a tak dále. A už vlastně neví, pro co jsme. Jistě, tyhle ty věci jsou věcí, o kterých je třeba vážně diskutovat. A já také jsem odpůrcem potratů, i když si myslím, že jak si překonat tohleto zlo nemůžeme kriminalizací, ale spíš vytvořením určitých podmínek třeba pro ty ženy v těch těžkých situacích. A tohleto papež samozřejmě ví také. Takže on řekl, tahle ten super důraz na ty sexuální věci, o ničem církev tak nemluvila jako o sexualitě, prostě lidi strašila, posílala do pekla a tak dále. No a tak přirozeným, a papež měl odvahu říct, tohle je neurotická obsese. A my musíme za tímhletím objevit, že evangelium je přece jenom, tak říkajíc, o něčem jiném. No a to, že jsme tak, jak si mluvili, stále o té sexualitě a sexuální morálce, tak mělo přirozený dopad, že lidé potom říkají, a podívejte se do vlastních řad, jak to teda děláte vy. Že? A najednou se objevilo to sexuální zneužívání, opravdu pandemie příšerná. No a to je také vlastně odpověď na to, že jsme přeexponovali tyhle ty otázky. No a papež, jak si znovu vrací ten důraz k tomu, o čem evangelium skutečně jedná, to milosrdenství, lásce, solidaritě a tak dále.